Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 3 чэрвеня.
Ці могуць беларускія НПЗ выратаваць сітуацыю на расійскім паліўным рынку?
Глобальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць.
Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
Для мяне это чыстая агонія Путіна.
Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Продажы беларускага бензіну на пецярбургскай біржы ў траўні выраслі ў 26 разоў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Аб'ём паставак 23 тысячы тонн, у час як у траўні 25 года гаворка ішла ўсяго пра тону паліва. У тры разы выраслі продажы на біржы і беларускага дызеля.
Паліўны крызіс у Расіі звязаны з кропкавымі ударамі Украіны па расійскай інфраструктуры, звязанай з нафтай. Гэта прывяло да лімітаў на бензін на запраўках нават Масквы і Санкт-Петербурга.
Чаму гэта важна для нас? Здавалася б, прадаючы расіянам паліва, Беларусь зарабляе грошы, але гэта пагражае дэфіцытам і лімітамі ўжо на беларускім рынку.
Ці могуць беларускія НПЗ хоць неяк выратаваць сітуацыю і хто на гэтым заробіць? Пра гэта наш журналіст Тарас Тарналіцкі пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
З апошнім часам у Крыму, а на гэтым тыдні ў Масквы, Пецярбургу і шэрагу іншых гарадоў еўрапейскай часткі Расіі пачалі з'яўляцца абмежаванні на набыццё паліва. Там зараз вось прадаюць літаральна 60 літраў у адны рукі. Ці стварае гэта, на ваш погляд, сітуацыю умовы для атрымання сверхпрыбыткаў для беларускіх НПЗ? Гэта «Нафтан» і «Мазырскі НПЗ». Што вы пра гэта думаеце?
Так, глядзіце, тут, ну, паколькі ў нас тут вельмі ўсё закрыта, на якіх умовах там Беларусь прадае сваё паліва ў Расію, то, ну, тут даволі цяжка сказаць. Ну, вось то вы глядзіце, там усе шмат пісалі пра тое, што там у 26 разоў выраслі паставкі продажы беларускага паліва на расійскай, значыцца, біржы ў Пецярбургу. Але тут, як бы, ну, у адносных лічбах яно выглядае так вельмі крута, 26 разоў. Але ў абсалютных гэта нішто, таму што там ідзе гаворка пра, ну, абсалютна такія вельмі малыя аб'ёмы. Гэта практычна нішто. Гэта робіцца як бы для чаго? Для таго, чтобы для таго, каб, ну, у Расіі асноўная частка паліва яна прадаецца не праз біржу, але біржа, ось гэтыя біржавыя кошты ўплываюць на, ну, на кошты, у прынцыпе, на іх як бы арыентуюцца. І калі там прадаюцца нязначныя аб'ёмы паліва, і прадаючы нязначныя аб'ёмы паліва, вы можаце ўплываць на кошты, яны будуць заставацца крыху меншымі. Вось, але гэта, ну, як бы гэта, па-першае, гэта працуе ва ўмовах, калі адносна невялікага дэфіцыту, а зараз у Расіі мы бачым, што ёсць вялікі дэфіцыт. У Расіі скарацілася, там пару тыдняў таму прэзідэнт Зеленскі казаў пра 10%, зараз ужо, вось, здаецца, Блумберг пісаў пра 13%. Ну, гэта як бы шмат. Беларусь у мінулым годзе па дамоўленасці з расійскім урадам прадавала паліва, ну, не прадавала паліва, а працавала на умовах, вось, давальчыцтва сырья. Калі расійская нафта заходзіла на беларускі НПЗ, яна там перапрацоўвалася, але гэта паліва, яно належала не беларускім НПЗ, а яно належала кампаніям, якія пастаўляюць вось гэтую нафту, а яны плацілі за перапрацоўку. Але дзякуючы гэтаму, як Беларусь дамовілася аб выгодных умовах паставак расійскай нафты на ўжо непасрэдна на беларускі НПЗ. Як бы, ну, і Лукашэнка вось сказаў, што для Беларусі не гледзячы на рост вось гэтых міравых коштаў, кошты застануцца ніжэйшымі. То бок, ну, як бы гэта выгадна. Я не ведаю, ці можна казаць пра сверхприбытки? Ну, хутчэй за ўсё не, таму што ўсё ж такі расійскі рынок застаецца для Беларусі непрэміяльным рынкам. То бок, ну, зараз там беларускае паліва, яно прадаецца даражэй, чым, ну, вось, як бы расійскае паліва, да, крышачку, таму што там расійскія кампаніі атрымоўваюць дэмпфер, беларускія не, там вось гэта ўсё, да. Але яно не так дорага прадаецца, як Беларусь яго прадавала да гэтага часу ў краіны там Азіі. Ось, ну, асноўным у краіны Азіі. То бок гэта, ну, не прэміяльны рынак, але зноў жа, ва ўмовах, калі вось там, ну, адбываецца невядома што, калі Армузскі праліў перакрыты, калі там, а вось Эміраты, гэта быў такі хаб для адкуль гэта беларускае паліва пастаўлялася ў іншыя краіны, вось у гэтых умовах продажы на расійскім рынку яны робяцца выгаднымі для беларускіх НБЗ. Можа, яны не атрымоўваюць звыш прыбыткаў, але яны атрымоўваюць прыбыткі. Ну і, власна кажучы, мы бачым, што неяк наладзілася сітуацыя з беларускімі НПЗ, неяк, ну, па косвенных дадзеных мы бачым, што там зараз не так усё дрэнна з эканамічнымі паказчыкамі вось Мазырскага раёну і Наваполацкага раёну, як гэта было там, ну, яшчэ ў мінулым годзе. Вось, то бок, карацей, звыш прыбыткаў няма, але дзякуючы гэтаму ёсць прыбыткі.
У мяне тады пытанне, як вам падаецца, ўжо калі трохі адысці ад расійскага рынку і падумаць ва ўмовах росту коштаў увогуле на міжнародным рынку на паліва з улікам вайны на блізкім усходзе. Ці можа там Беларусь атрымліваць гэтыя звышпрыбыткі, ну, не ў Расіі, а, ну, на рынку СНД, ці куды яшчэ ёсць магчымасці пастаўляць гэтае паліва там ва ўмовах санкцый зараз? Як вам падаецца?
Глядзіце, а рынак СНД гэта дзе? Ну, то бок, а куды рынак СНД? Ну, Казахстан, там ёсць сваё паліва, да, Сярэдняя Азія, ну, там таксама ёсць паліва з Казахстану, ну, у Азербайджан прадаваць беларускае паліва, ну, як бы гэта крышачку неяк было б дзіўна. Ну, тут зноў жа, тут ёсць як бы тут дзве процілеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, так, кошты на паліва растуць, а Беларусь хутчэй за ўсё мы гэтага не ведаем, але, ну, таму што казаў Лукашэнка, атрымоўвае ўсё ж такі нафту танней, чым яна прадаецца на сусветных рынках. То бок гэта для Беларусі выгадна, і Беларусь вось на гэтым можа зарабляць. З іншага боку, паколькі там Армузскі праліў перакрыты, то ёсць праблемы, магчыма, то ёсць праблемы з лагістыкай. Ну, яны былі яшчэ месяц таму, зараз, ну, зараз цяжка сказаць, пакуль што ці яны засталіся. Вось, таму тут, ну, як бы процілеглыя такія тэндэнцыі можна назіраць. З аднаго боку, так, кошты растуць, з іншага боку, ёсць цяжкасці з продажамі. Але, як мы бачым, беларускі гандлёвы баланс паляпшаецца. Ну і паляпшаецца ён у тым ліку па таварах, чаго вось як бы даўно ўжо не было, і паляпшаецца ён хутчэй за ўсё якраз менавіта дзякуючы продажам паліва і дзякуючы продажам угнаенняў беларускіх, ну, таму што мы можам іх зараз прадаваць без вось, ну, з меншай прэміяй за рызыку пасля таго, як Трамп адмяніў санкцыі супраць беларускіх угнаенняў. Вось, таму, ну, глабальна хутчэй за ўсё ўсё Беларусь у выйгрышы застаецца. Ну, калі вось там як бы выйгрышаў болей, чым стратаў.
Па версіі Bloomberg, дэфіцыт паліва ў Расіі можа складаць 13%. Ці можа беларускі рэжым дапамагчы расіянам стабілізаваць сітуацыю? Альбо беларускіх рэсурсаў для гэтага недастаткова?
Глядзіце, глабальна не. Ну, то бок глабальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускі НПЗ не могуць, таму што, ну, таму што вось там Беларусь вырабляе бензіну ў 10 разоў меней, чым, нават болей, чым у 10 разоў меней, да, чым гэта патрэбна Расіі. Па дызельнаму паліву там у 15 разоў здаецца меней. Пры гэтым тое, што мы вырабляем, ну, палова гэта павінна ісці на беларускі рынак, таму што, ну, як бы нам таксама трэба сваё паліва, на сваё, ну, нам трэба паліва на беларускім рынку. Таму глабальна Беларусь дапамагчы Расіі не можа, але тое, што рабілася і напрыканцы мінулого году, і тое, што рабілася ў 24-м годзе, калі таксама былі украінскія удары, ну, правда, не ў такіх маштабах, як цяпер, Беларусь можа дапамагаць, і гэта робіцца, у вырашэнні такіх праблемы лакальных дэфіцытаў. Ну вось калі ў нейкім расійскім рэгіёне не хапае паліва, то ну, у рэгіёнах Расіі, еўрапейскіх рэгіёнах Расіі, которые ну, там недалёка ад Беларусі знаходзяцца, то туды вось так можа ісці паліва з Беларусі, і яно можа вырашаць вось гэтую лакальную праблему вось асобнага расійскага рэгіёна. У гэтым сэнсе так, у сэнсе глабальным, што Беларусь там выратуе расійскі рынак, ну то відавочна, што не.
Тады напэўна апошняе пытанне, як вам падаецца, ці вывучыла беларуская ўлада тыя урокі, якія яна яе напаткалі ў мінулым годзе якраз бульбай, калі вось таксама ўзнікла неабходнасць і магчымасць зарабіць на расіянах, пастаўляючы там беларускую сыравіну, вось яны бульбу даслалі, а на беларускім рынку нічога не засталося. Як вам падаецца, ці магчыма такая сітуацыя зараз, асабліва цяпер летам, калі вось ідзе актыўныя сельскагаспадарчыя працы і там пачатак восені, таксама гэта можа закрануць, як бы таму што актыўна выкарыстоўваецца тэхніка і патэнцыйна гэта можа стварыць пагрозу, вось калі такая сквапнасць беларускага рэжыму можа сыграць супраць яго ж. Як вам падаецца такі сцэнар, увогуле магчымы ці не?
Ну, хутчэй за ўсё, не. Ну, проста па той простай прычыне, што рынак паліва, ён значна больш лепей кантралюецца, чым рынак бульбы, да? Вось, ну, паліва гэта два дзяржаўных завода, якія яго вырабляюць, і больш ніхто, а бульбу там вырабляюць у нас, ну, усе, да? Таму гэта лёгка кантраляваць, і вы ведаеце, колькі у вас паліва ёсць, вы ведаеце, колькі яго вам трэба, вы ведаеце, якія аб'ёмы вы яго вы можаце прадаць, да? І якія аб'ёмы яго вы прадаеце, таму што, ну, там з бульбай там жа была іншая гісторыя, там, ну, проста там я не ведаю, асобнае прадпрыемства, там кожны стараўся прадаць гэтую сваю бульбу, ну і проста яны проста не ўсачылі за тым, што адбываецца, яны не паспелі гэта зрабіць, ну а тут гэта ўсё проста ўсачыць, таму ну я не думаю, што там беларускія ўлады дапусцяць дэфіцыт паліву на беларускім рынку, ну то бок дапусцяць дэфіцыт, каб прадаваць болей у Расіі, ну хутчэй за ўсё не, гэта падаецца малаверагодна.
Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які расказаў пра сітуацыю на расійскім рынку паліва і ролю Беларусі ў яе ратаванні.
Далей у праграме «Еўразум».
Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
Для мяне это чыстая агонія Путіна.
Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алес Бяляцкі?
Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Продаж білетаў на бліжэйшыя матчы зборнай Беларусі па футболі пакуль ідзе павольна. Пра гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, беларускія заўзятары традыцыйна купляюць білеты незадоўга да гульні, таму ў федэрацыі спадзяюцца на актыўнасць у апошнія дні перад матчамі. Зборная Беларусі правядзе таварыскія сустрэчы супраць Сірыі 5 чэрвеня і супраць Буркіна-Фасо 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Кошт білетаў складае ад 20 да 45 рублёў. Месцы ў VIP-сектары каштуюць 95 рублёў. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Цяпер прадстаўнікі абедзвюх краін змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальнымі сцягамі і дзяржаўнымі гімнамі. Бліжэйшым буйным стартам стане чэмпіянат свету па фехтаванні, які пройдзе з 22 па 30 ліпеня ў Гонконгу. Нарвежская футбольная федэрацыя звярнулася ў камітэт па этыцы ФІФА з просьбай правесці расследаванне пасля ўручэння прэміі міру ФІФА прэзідэнту ЗША Дональду Трампу. Узнагароду Трамп атрымаў у снежні 25 года падчас жарабёўкі чэмпіянату свету. Прэмію яму ўручыў прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна. Пазней праваабарончая арганізацыя First Choir заявіла, што такі крок мог парушыць прынцып палітычнага нейтралітэту. Глава Нарвежскай федэрацыі дадаў, што яна дзейнічала самастойна і не заклікала іншыя нацыянальныя асацыяцыі далучацца да звароту. Каманда Феррары абвясціла пра новае доўгатэрміновае пагадненне з Шарлем Леклерам напярэдадні гран-пры Манака. Дэталі контракту бакі не раскрываюць. Манэхаскі пілот выступае за італьянскую каманду з 19 года. За гэты час ён атрымаў 8 перамог, 52 разы падымаўся на подыум і заваяваў 27 пол-пазіцый. Папярэдні контракт паміж Леклерам і Феррары быў падоўжаны ў 24 годзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Ноч на сераду украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Санкт-Пецярбургу. У гэты дзень там адкрыўся міжнародны эканамічны форум, на які прыехаў Пуцін.
Гэта стала адказам на шматгадзінны масіраваны ракетны ўдар па Кіеве, які адбыўся напярэдадні, і ў выніку якога шасцёра загінулі і 79 чалавек пацярпелі.
Як украінцы перажываюць эскалацыю і калі скончыцца вайна? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з блогерам Балагановым. Яго сапраўднае імя Александр Рыкаў.
Мы апошнімі днямі глядзім кожную раніцу з такім болем і жахам інфармацыю, бо фактычна кожную ноч, апошнім часам больш за ўсё дастаецца там Кіеву, Дніпру, іншым такім вядомым, любімым намі гарадах. Якая ситуация. Як вы переживаете гэтыя ночы? Ці атрымліваецца сіл набрацца, выспацца? Ну і ўвогуле, што адбываецца?
Не, ну, для меня это чистая агонія Путіна. Паніка. Он отлично понимает, что у него везде наступает жопа. И он приступил к последнему своему этапу через терроризм гражданского населения. Просто через терроризм самый элементарный. Знаешь, это, конечно, неправильно говорить. Ну, за вот эти 5 лет мы к чему-то уже все-таки такому... Ты все равно хочешь, не хочешь, ты привыкаешь. Тебе самое сложное — это реакция видеть, ну, реакция детей, потому что когда среди ночи вот этот первый взрыв, вот, если раньше мы там еще 3 года назад там до 12 ночи ли мониторили, будет обстрел, не будет, прятаться, не прятаться, то теперь ты уже с этим живешь и просыпаешься только когда вот начинается сумасшедшая канонада. И вот когда ты видишь, когда твой ребенок скакивает и бежит в коридор, и раздаются эти взрывы, и его вот этот шок, вот это для тебя самые тяжелые моменты, что его надо срочно куда-то отвезти, спрятать, чтобы он себя чувствовал в безопасности. А так, ну я не скажу, что мы от этого... Не знаю, как сказать. Оно страшно, но оно на самом деле страшно, потому что ты ж не знаешь, куда прилетит, что прилетит, какая будет беда, где собьют, над чьей головой. Потому что ты ж видишь сам по количеству разрушений и тому видео, сколько страждает, ну, страдает просто частного сектора, домов обычных, в гражданские дома прилетает. Ну вот высокоэтажки, шахеды регулярно прилетают. Ну, колоссальная беда.
Слухай, вот Балаг... этот самый, боже мой, выскочило из головы, новый керавник администрации президента, боже мой.
Вуданов.
Вуданов, во. Написал, что атрымаў от Зеленского, ну, как бы такое доручение, типа жадання, каб до конца года ўсё ж таки выйсці на спынение боевых дзеянняў, там, на некое замірэнне. Я читаю, что Порошенко увогуле как бы заклікае до того, каб терминова прыйсці до некага пагаднення, спыніць войну и гэтак далей. Наколькі вось ты, живучы там унутры, перажываючы ўсё, што адбываецца, верыш у тое, што гэта магчыма зрабіць не тое, вот, як кажа Парашэнка, бліжэйшым часам, а нават да канца года, як хоча Зеленскі і дае даручэнне Буданову?
Знаеш, мы на этот счёт недавно спорілі з маім другам. Мы часто верим в наши желания, мы же хотим, чтобы это все закончилось. Поэтому мы цепляемся за любую соломинку, за любую такую информацию, которая дает нам надежду, что этот кошмар закончится. Верю ли я? Я верил это, и что он в 22-м закончится, и в 23-м. И я в 24-м друзьям говорил, все уже закончится. Сейчас я уже это не говорю, но я также верю. Я верю, что санкции Мадяра, санкции наших спецслужб, работа наших героев на линии фронта — это закончит.
увогуле калі казаць про тое колькі цягнецца вайна нават калі не браць пачатак з 2014 года а ўзяць толькі вось гэтую вялікае як называюць вялікае варванне з 22 года то вайна ўжо цягнецца больш чым вялікае отечественная как гаварылі ў Савецкім Саюзе Магчыма нават ужо болей ну ці блізка ўжо да другой сусветнай вайны як украінцы маральна-псіхалагічна спраўляюцца вот столькі часу Часу, вот и такая жудасная война.
Не, ну я ж не буду рассказывать, что все хорошо. Все устали, это понятно. Но все понимают, что никто им сдаваться не будет. Никто им отдавать территории не будет. Вот. А тут же, знаешь, тут больше такая философская. Все, вот с кем... Ну, я опять же по своему кругу говорю, что вот у нас украли там 10% нашей жизни. Вот просто ее украли. У кого-то ее... Это еще у нас просто украли, что мы не можем там жить нормальной жизнью. У кого-то ее просто забрали. Человек жил, наслаждался, у него была семья, бизнес, там, я не знаю, работа, путешествия. Его просто нету. И вот это больше состояние. Особенно деток жалко. Вот наши дети пошли в школу. Они не знают, что такое жить без войны. Они не, у них очень редкие дни, когда в школе не надо бежать в бомбоубежище. Это хорошо, что в некоторых школах есть бомбоубежище, а где-то нету. Им надо перебегать из школы куда-то прятаться. И вот этот режим, хотя я смотрю по своему ребенку, даже они привыкли. Вот если не эти взрывы, и они уже к этому состоянию привыкли. Но это противно, это осознавать это тяжело очень. Но все мы мечтаем, чтобы это все закончилось. И знаешь, вот сейчас я себя ловлю на мысли, ведь тут же даже тоже большой парадокс. Мы говорим, мы хотим справедливого мира, это значит по линии разграничения. Но даже этот мир несправедлив, потому что преступники не несут никакой ответственности, потому что эта заложенная бомба все равно останется на будущее для мира, что можно повоевать, если у тебя есть ядерная бомба, можно прийти к соседу, если ты больше, забрать часть территории, рассказать, что еще Рюрик когда-то бегал или монголы там где-то бегали, поэтому мы хотим это забрать. А если кто-то вмешается, мы по вам запустим ядерную бомбу. И все. Это большая беда на будущее, я считаю.
Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмитра Лукашука с блогером Александром Балагановым-Рыковым. Гаворка идея про теперешнюю ситуацию во Украине.
Ну, тем не менее, сапраўды, вот Украина научилась и зрабила вельми, ну, складанай, назовем это мягко, жыццё для россиян нават вельми далёка от линии фронта. И, может быть, нарэшце яны зразумеюць, что война-то может и вернуться. Яны ж николі не переживали войну на своей территории. Нават калі брать вот эту другую сусветную войну, ну, до Москвы дошли. А далей никто там как бы такой войны-то особо не отчувал. Ну, люди сыходили, люди гинули. Было складано там с усім остатнім. Але снарады-то не долетали, никто не взрывал домы и все остатнее где-нибудь у глубини России. А зараз гэта ёсць. Может быть, зразумеюць нешта?
Да нет, ну тут, мне кажется, даже со Второй мировой не смысла сравнивать, потому что того поколения, которое это понимало, что такое война, что такое взрывы, беда, горя, оно, дай бог, что еще кто-то жив-здоров. Вот. А уже совершенно ж новое поколение людей выросло, которое вообще не слышало, не видело этого и не знало. И понятно, все в шоке, каждый хочет жить. Вот. А когда Россия этого не ощущала, для них всегда это было где-то там далеко, и сейчас они видят, что жизнь абсолютно каждого человека зависит, где российское ПВО собьет нашего гуся и обломки упадут ему на голову, тогда они начинают задумываться. И чем больше таких будет историй, чем больше будет лететь, вот как я их называю, гусей на территорию Российской Федерации, каждый день тысяча, тем быстрее они скажут, что Путин, нам не нужны развалины, какие-то поля, какие-то то, что мы уже стерли с лица земли, давай заканчивать. Может, тогда что-то поменяется. Хотя я хотел бы, чтобы его сами русские свергли, повесили на Красной площади за то, что он убил минимум миллион русских людей. Это он убил их. Наши просто их останавливали. А убил именно Путин со своей командой. Вот все они должны перестать. Не может международный суд справиться, пусть справится какой-то российский, в кавычках. Не может российских, пусть делятся на 5 частей, и каждый суд вытаскивает себе своего военного преступника. Кто-то себе в регион заберет Шойгу, кто-то Путина в Питер, я не знаю, в Москве, пусть там еще кого-то садят. Сибирь своих найдет преступников, и Дальний Восток то же самое.
Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука і блогера Александра Балаганова. Ён расказаў, як Украіна перажывае масіраваныя атакі з боку Расіі і паразважаў пра тэрміны заканчэння вайны.
Далей у праграме Еўразум.
Перамовы з рэжымам, што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі.
Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбож.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампазітары новых серыялаў, якія лічацца прэтэндэнтамі на прэмію Эмі, расказалі пра незвычайныя музычныя рашэнні ў сваіх праектах. Для фантастычнага серыяла «Мёрдербот» Аманда Джонс спалучыла электронныя гукі і аркестравую музыку, каб паказаць робата, які паступова набывае чалавечыя рысы. У серыялі «Плюрыбус» кампазітар Дэйв Портер стварыў галоўную тэму з вакалам без слоў, а таксама выкарыстаў аркестр і хор для гісторыі пра іншапланетнае ўварванне. А для «Спайдер Нуар» з Нікласам Кейджам аўтары музыкі аб'ядналі атмасферу нуарных фільмаў 30-х гадоў з сучаснай электронікай. Для кожнага героя была напісана асобная музычная тэма, а некаторыя гукі для саундтрэка стварылі з паўсядзённых прадметаў. Амазон адмовіўся ад новага серыяла па сусвеце «Зорная брама» «Стархейт». Праект быў анансаваны ў канцы 25-го года і павінен быў выйсці пад кіраўніцтвам сцэнарыста і прадюсера Марціна Хера, які раней працаваў над серыяламі «Стархейт SG-1» і «Стархейт Атлантис». Паводле інфармацыі Variety, кіраўніцтва Амазон палічыла, што новая версія гісторыі будзе цікавая пераважна ўжо існуючым фанатам франшызы і не зможа прыцягнуць шырокую аўдыторыю. Таму ад праекта вырашылі адмовіцца яшчэ на пачатку вытворчасці. Разам з тым, Амазон не збіраецца канчаткова развітвацца з сусветам «Стархейт» і працягвае шукаць новыя спосабы развіцця франшызы. Нагадаем, гісторыя пачалася з фільма 94-го года, а пасля ператварылася ў папулярную серыю тэлепраектаў, якія выходзілі больш за 10 гадоў. Памёр вядомы амерыканскі R&B-спявак Піба Брайсон, яму было 75 гадоў. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Раней стала вядома, што музыка перанёс інсульт. Піба Брайсон быў двойчы лаўрэатам прэміі Грэмі і больш за 50 гадоў выступаў на сцэне. Найбольшую вядомасць яму прынеслі дуэт для фільмаў студыі Дісней «Beauty and the Beast» разам з Селін Дыён і «A Whole New World» з Рэджынай Бэйл. Гэтыя кампазіцыі сталі сусветнымі хітамі і атрымалі прэстыж музычныя ўзнагароды. Аднак кар'ера Брайсона пачалася яшчэ ў 70-х. За 10-годдзі ён выпусціў дзясяткі хітоў і стаў адным з самых пазнавальных выканаўцаў рамантычных баладаў у амерыканскай музыцы. Сям'я артыста адзначыла, што яго голас суправаджаў некалькі пакаленняў слухачоў і застанецца часткай музычнай спадчыны на доўгія гады. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Для таго, каб дыялог адбыўся, у ім павінен удзельнічаць таксама рэжым, а ён не выказвае жадання, мяркуе лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Бяляцкі.
Пры гэтым праваабаронца кажа, што верыць у святло напрыканцы тунэля. Бяляцкі параўноўвае сітуацыю ў Беларусі з тым, што адбывалася ў Польшчы з 80-га па 89-ы гады.
Маўляў, паміж польскім грамадствам і ўладамі таксама было жорсткае супрацьстаянне, і ніхто не ведаў, дзе будзе канец. І тое, што цяпер беларусы не падтрымліваюць уладу, дае спадзеў, што змены наступяць.
Падрабязней сваю пазіцыю Алесь Бяляцкі раскрыў у размове са Дмітром Лукашуком.
Тут галоўнае, мне падаецца, не трэба імкнуцца вырашыць вось гэты клубок праблемаў, якія зараз існуе ў Беларусі за там 5 хвілін, ці там за адзін дзень, ці за адзін месяц. Яны так, яно так не робіцца, но не вырашаецца, не вырашыцца, таму што гэтыя праблемы накопліваліся на працягу 30 гадоў. Вось. І вырашаць гэтыя праблемы тым не менш трэба. І дзеля таго і быў створаны свой час каардынацыйная рада, калі памятаеце, у 20-м годзе для перамоваў з рэжымам пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вось гэта самае галоўнае. Ніхто ж не выступае супраць круглага стала, супраць перамоваў з рэжымам. Ніхто не выступае. Это адразу было заяўлена падчас яшчэ там 6 гадоў таму. Вось, але сам рэжым не гатовы да гэтых перамоваў. Вось у чым праблема. Праблема ў гэтым. Вось, і вельмі важна, каб такія перамовы, калі яны там і будуць адбывацца, каб яны ішлі з удзелам беларускай дэмакратычнай грамадскасці, каб там былі прадстаўнікі беларускай грамадскасці, каб нашыя праблемы, нашыя там пытанні не вырашаліся панад нашымі галовамі. Праблема ў гэтым. А тое, што зараз вось тое, што гэтыя перамовы, я лічу, што яны сітуатыўныя, яны насамрэч тактычныя, яны не стратэгічныя, таму ставіцца да іх сур'ёзна не прыходзіцца. Сапраўды, пытанне вызвалення палітычных вязняў на надзвычай важна, таму што это жыцці людзей, это лёсы людзей. Но безумоўна, мы трымаем у галаве то, што гэта можа быць толькі першы этап, павінна спыніцца рэпрэсіі ў Беларусі і павінны пачацца нармальны шматбаковы дыялог пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вот чаго мы дабіваемся. І фактычна і санкцыі гэта ёсць толькі інструмент для таго, каб прымусіць беларускія ўласці пайсці на нармальны дыялог.
Пазіцыя ёсць такая, што вот жа ж глядзіце, Трамп пайшоў размаўляць з Лукашэнкам і дзякуючы гэтаму выйшлі на волю, у тым ліку і вы. Той же самый кабінет, Ціхановская, яны кажуць, што Еўропа хай выконувае ролю злога паліцэйскага і праз ціск дамагаецца нейкіх зменаў. І вот вінаваціць кабінет, Ціхановскую, офіс у тым, што яны как бы такой пазіцыяй прымушаюць Еўропу стаяць непахісна, а не далучыцца да працэсу перамоваў та трампаўскага. А калі б далучыліся, то больш бы людзей, можа быць, выйшло на свабоду.
Ну, яшчэ раз паўтараю, што я гляджу на гэты перамоўны працэс паміж амерыканцамі і беларускім рэжымам як на тактычны працэс. Ніхто як бы стратэгічна не збіраецца мяняць сваю пазіцыю. Вось, і беларускія ўлады пакуль што не гатовыя для нармальнага дыялогу, да нармальных перамоваў. Паглядзім, што будзе далей, ну пакуль што спешацца, я мяркую, не варта.
То бок вы не давяраеце рэжыму і не хочаце адразу как бы ісці і казаць: "Давай, Лукашэнка, дамаўляцца і вырашаць, як вызваляць людзей", не ставячы умовы, як будуць спыняцца санкцыі.
Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў. Бо калі адных садзяць, а другіх выпускаюць, і гэты працэс ідзе без конца. Зараз мы зноў прызнаем дзясяткі палізняволеных у Беларусі. Гэта лічба зноў пачала павялічвацца. Вось, калі вы бачыце за тэндэнцыямі, вось, там нічога ў Беларусі не змянілася. Нам трэба, каб спыніліся рэпрэсіі ў Беларусі. Это одно з фундаментальнейшых патрабаванняў, і оно залежыць на сённяшні дзень ад беларускіх ладаў.
А чаму, як вы лічыце, вось, ведучы перамовы з Трампам, ён, ну, хаця бы не сцішвае гэтыя рэпрэсіі? Чаму яны ідуць, калі, не на, можа быць, нават горшае становіцца і шырэйшае, чым былі раней?
Ну, таму што, верагодна, таму што гэтае пытанне не ўваходзіць у кола тых перамоваў, якія адбываюцца зараз. А яны надзвычай важныя, вы правільна кажаце, яны павінны ўваходзіць у кола тых пытанняў, якія мусяць абмяркоўвацца.
А калі гэта пытанне уздымецца, вось кажуць іншыя, якія гарантыі можа даць Лукашэнка і як можна яму верыць? Калі ён там паабяцае: "Добра, мы больш не будзем рэпрэсаваць", а насамрэч рэпрэсіі проста будуць не публічныя, ці, скажам, мы не будзем пра іх ведаць. Можа такое
мы
быць?
Мы будзем ведаць пра рэпрэсіі, пры сённяшняй інфармацыйнасці беларускага грамадства, пра існаванне вось сацсетак, это немагчыма схаваць. Вось нікому, і мы пра гэта будзем ведаць, і тут, канешне, менш трэба давяраць словам, а больш справам.
Санкцыі не трэба адмяняць.
Пакуль што рана.
Дзякуй вялікі.
Вы слухалі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра Алеся Бяляцкага. У каментары Еўрарадыё ён расказаў пра сваё бачанне зменаў у Беларусі.
гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.